Mozoljčki, stiskanje problemov podijaško. Dobro jutro, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, z vami sem Žan Zupan, to pa je vaša druga najljubša rubrika Mozoljčki, kjer probleme stiskamo podijaško. Ko sem začel svojo kariero tukaj na Radiu Študent, mi je urednik aktualno-politične redakcije Janković rekel, da naj čim večkrat povem kaj o seksu, kot nekem centru dijaškega življenja. Tega se seveda nisem prav veliko krat držal kot vsak trmast zaposleni, zato pa vsake toliko celotno oddajo namenim tej še kako priljubljeni temi. Danes bi spregovoril par besed o spolni vzgoji. Spolna vzgoja v Sloveniji ni uvedena, nekaj teh tematik se obdela pri biologiji v osnovni šoli ter kasneje pri biologiji v srednji šoli. Da bi razumeli, kakšni bi bili učinki uvedbe spolne vzgoje v Sloveniji, pa se lahko obrnemo k primerom v tujini. Za začetek si lahko pogledamo starosti, pri kateri naši vrstniki izgubijo nedolžnost v drugih evropskih državah. Najnižja je zagotovo v Islandiji, kjer je povprečna starost pri izgubi nedolžnosti 15,6%, na Finskem, na Švedskem ter v Nemčiji 16,2%, v Združenem kraljestvu 18,2%, na Hrvaškem 17,3%, v Sloveniji pa ta starost po raziskavah iz leta 2004 znaša 17,16 let. Sedaj pa si lahko pogledamo, kakšni so vplivi morebitne prisotnosti spolne vzgoje na to starost in morebitne druge posledice, ki jih spolna vzgoja prinaša. V Islandiji spolne vzgoje nimajo, vse, kar je vključeno, oziroma vse, kar se razume kot spolna vzgoja, je obdelano tako kot v Sloveniji, se pravi pri pouku biologije oziroma drugih naravoslovnih predmetih. Na Finskem, da spomnimo, tam je poprečna staro 16,2, prav tako spolne vzgoje ni in je sistem podoben slovenskemu. Na Švedskem in v Nemčiji 16,2 poprečna starost je prisotna spolna vzgoja v obliki posebnega predmeta v srednji šoli. V Veliki Britaniji prav tako starost je 18,2, tako da ni kakšne posebne korelacije med uvedbo spolne vzgoje in starosti pri izgubi nedolžnosti. Zdaj, v Nemčiji, kjer je spolna vzgoja prisotna in kjer je spolno aktivnih, mislim, da kar okrog 70% dijakov, pa je prav zaradi spolne vzgoje, ki govori o različnih načinih kontracepcije, zato smešno oziroma ne tako smešno nizka število rojstev, torej število rojstev na 1000 dijakov, ta znaša 11,6, nosečih najstnic na 1000 najstnic. V Veliki Britaniji, kjer je spolna vzgoja kar precej močen predmet SRE, kot ga imenujejo Sexual and Relationship Education, pa ta številka, torej najstniških rojstev, znaša 27,8 najstnic na 1000 najstnic, 1000 spolno aktivnih najstnic, seveda. Za Slovenijo takega podatka nimamo. Na Islandiji, Finskem in Švedskem pa so te procenti še precej nižji. V Veliki Britaniji se prav tako povečuje delež spolno prenosljivih bolezni med mladimi. Zdaj, če bi iz tega potreboval potegniti nek zaključek, je to, da Slovenija spolno vzgojo potrebuje ali ne. To je odvisno od tega, kakšna bi ta spolna vzgoja bila. V Nemčiji je spolna vzgoja precej progresivna, učijo o vseh vrstah spolnih praks, vse od striktno monogamnih razmerij pa tja do pogoste menjave spolnih partnerjev in priložnostnega seksa. Medtem ko je v Veliki Britaniji pri tem predmetu Sexual and Relationship Education po enem zakonu, mislim, da iz leta 2000, predpisana taka bolj konzervativna, tak bolj konzervativen pristop do spolne vzgoje, torej gre za učenje o družinskih vrednotah, striktno monogamnih razmerjih, pa jim vseeno kljub temu ne uspe znižati najstniške rodnosti, tako rekoč. Tako da, vkolikor bi v Sloveniji načela spolne vzgoje diktirala trenutna politična situacija, torej vse tja od nekih konzervativnih vrednot, ko bi bili na Sloveniji na oblasti desni, pa mogoče tja do bolj promiskuitetnih vrednot, ko bi bili na oblasti levi, potem se spolna vzgoja Slovencem preprosto ne splača, ampak je bistveno bolj, da ostane tako, kot je, torej pri striktno znanstveni obdelavi spolnosti, kot je to pri biologiji. Mladi pa si lahko o tem več preberejo sami. Vse je torej odvisno od stroke, strokovnosti in na kakšen način bi oni to zastavili. Spomnimo lahko samo na dilemo Hrvaške, mislim, da letos ali leto nazaj, ko se je v obuvedbi spolne vzgoje v šolah takoj dvignila Rimokatoliška cerkev in hrvaški konzervativci ter to striktno blokirali, verjetno prav zato, ker jim spolna vzgoja, kot bi jo učili v hrvaških šolah, ni bila pogodi, verjetno je bila preveč liberalna. Za konec naj samo še omenim en zanimiv podatek, ki sem ga izbrskal ob brskanju po statistikah, in sicer tiče se slovenskih 15-letnikov. Kar 17% spolno aktivnih slovenskih 15-letnikov uporablja nedovoljeno drogo, marihuano, medtem ko je pri spolno neaktivnih najstnikih, 15-letnikih, ta odstotek le 5%. Ali je to vzrok ali posledica, pa do naslednjič pretuhtajte sami. Nasvidenje.
Mozoljčki. Stiskanje problemov podijaško.